Kjalnesingasaga stytt og endursögð. Ragnar Ingi Aðalsteinsson endurskrifaði texta, vann verkefni og orðskýringar. Myndskreytir er Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson, myndum verður ekki lýst. Ritstjóri er Sigríður Völer. Fagleg ráðgjöf og yfirlestur var í höndum Magdalenu B. Björnsdóttur grunnskólakennara, Írar Þórðardóttur grunnskólakennara og Þórðar Inga Guðjónssonar ritstjóra íslenskra fornrita. Lesari er Sigurlaug Margrét Jónasdóttir. Upptökumaður er Gísli Helgason. Bókin skiptist í 18 kafla. Bókin kom út hjá Menntamálastofnun árið 2018. Hljóðbókin var tekin upp hjá hljóðbók.is sama ár. Prentaða bókin er 72 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 2,5 klukkustund. Hljóðbókin er fáanleg á vef Menntamálastofnunar. Þar er hægt að nálgast hana ókeypis.